cattedra.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, večeras ćete čuti predavanje doktora Zdravka Pena, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, na temu Hrišćanstvo i izazovi globalizma, koje je u nedjelju 25. aprila održao u manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Na tribini duhovni razgovori u manastiru Svetog arhidijakona Stefana Metohu Hilandara u Slancima kod Beograda, dr. Zdravko Peno, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, održao je u nedjelju 25. aprila predavanje Hrišćanstvo i izazovi globalizma. Predavanje je održano posle liturgije na kojoj su pored meštana okolnih naselja bili i brojni Beograđani. Posle liturgije, kao što je ovdje uobičajeno, svi koji su se zatekli u manastiru pozvani su za trpezu ljubavi koja je bila priređena u jednom montažnom zdanju gdje ih je čekao obed. Posle obeda prisutni su se premjestili u susjednu baraku u prostranu salu gdje se inače održavaju uvijek posjećeni duhovni razgovori. Sala u kojoj se održavaju predavanja je neobična, na zidovima su slike i ikone, u najudaljenijem uglu od vrata je maleni oltar. Autentičnosti ove prostorije doprinosi i velika peć bubnjara. Posetioci sede na starim stolicama. Poseban detalj u ovoj prostoriji je lastino gnezdo sagrađeno na plafonu nedaleko od malog oltara u najudaljenijem uglu sale. Kao da u ovoj prostoriji nema nikoga, za sve vreme predavanja dve laste poslovale su oko svoga gnezda, cvrkutale, izletale napolje i opet se iznad glava posetilaca vraćale u gnezdo. Povremeno su se i odmarale na ramu ikone Svetog arhidijakona Stefana. U svom predavanju dr. Zdravko Peno govorio je o korenima globalizma, o tome da globalizacija donosi promjene od kojih se nije moguće zaštititi nekakvom izolacijom. I u takvim novim uslovima postoje načini da pravoslavni hrišćani sačuvaju svoju pravoslavnu veru i dušu i da život usklade sa zahtjevima svoje vere. Predavača profesora dr. Zdravka Pena predstavio je prisutnima voditelj tribine jeromonah Stefan Vukoslavčević.
Znate našeg dragog profesora Zdravka Pena, dugo godina već dolazi ovdje, održava predavanje, interesantno, uglavnom teološka, sad će biti malo šire, obuhvatit će i ovako ovo svjetska zbivanja neka vezana za hrišćanstvo, crkvu. Znači, tema je hrišćanstvo i izazovi globalizma. Molim vas da posle predavanja postavite pitanja.
Hristos vas presne. Tema o kojoj ću govoriti izgleda nekako abstraktno, izgleda pomalo nejasno. Međutim, to je tema koja zaokuplja sve nas svakodnevno. Da mi toga i nismo svesni. Naravno se inače dešavaju svakodnevno stvari koje su najvažnije. A mi nekako stalno očekujemo neke posebne situacije, neke vanredne događaje, pa da shvatimo ko smo i šta smo i kuda idemo. Bog je tako ustrojio svijet da čuda i sve to što je vezano za naš život u crkvi se dešavaju iz dana u dan. I čak i psihički i fizički naš život se tako odvija. Mi rastemo da ne primećujemo da rastemo. A sad ovdje ćemo govoriti o nečemu što se odvija pred našim očima, ali već ubrzano se odvija. Globalizacija dugo traje koliko i svjetska istorija. Ljudi su imali potrebu za objedinjavanje na tom svjetskom nivou. Danas smo došli do te tačke kada je to jako naglašeno, kada mnogi govore o svijetu kao globalnom selu i do te mere su stvari naglašene da smo, kažem, svakodnevno izloženi kroz medije i kroz naš način života upravo globalizaciji. mogli bismo da kažemo da eto taj bauk globalizma kruži ne Evropom nego svetom. Postoje ipak nekakve razlike u zahvatanju i osegu globalizacije. Neki govore o trijadizaciji, o neka tri područja koja su prevashodno zahvaćena globalizacijom. Na prvom mjestu to je Amerika, Severna Amerika, na drugom mjestu je, kako hoćete, Europa i na trećem mjestu je Jugoistočna Azija. To su zemlje koje su industrijski najjače i one su dominantne i u ovom procesu globalizacije, a globalizacija bukvalno znači da naš život svakodnevno sve više jeste u rukama velikih multinacionalnih kompanija koje zbog vladavine kapitala utiču na, ne samo na ekonomski, nego na cjelokupni naš život. Najveća posljedica takvog uticaja jeste potrošački mentalitet koji je do te mere naglašen danas da niko ne može kaže da je izuzet, da je nekako njega zaobišao taj virus potrošačkog mentaliteta. Čak se taj potrošački duh raširio i one jako male, nerazvijene zemlje. Samo u pitanju, dakle, pripadnici jedne religije, jedne vere, nego je on suda prisutan. To je opšti problem, ali mi hrišćani ipak tom problemu treba da priđemo i da ga shvatimo kao hrišćani. I kod nas na televiziji svakodnevno možete slušati o regionalizaciji. To je put ka globalizaciji, da se recimo naša konkretno država razbije na regione kao male države i onda preko tih regiona da uđe u te svjetske, prvo evropske pa i još te svjetske tokove, otkupljuje se uzdašto ova imovina i onda se preko to već svi živite, živimo svi ovdje manje više i onda se preko kapitala koji je prvo ušao ovdje, objašnjam te detalje, ušao je sigurne grane privrede, recimo kao industrija dumana, to su prvo otkupili cementare i tako dalje. I s obzirom na to da se u Srbiji negdje oko milijuna evra dnevno daje za duvan, ne možete znati koliki je kapital u opticaju. I to je prvo oduzeto od otkupljeno naše koje to ulazimo sad u sve to banke, šta se da se osniva. Sada govori kao neku potpisu i perspektivu iz koje se stvari, na koji način se odvijaju. A prosto da imate i vi imate tu sliku, nego samo govorim do čega je dovela i do čega će još dovesti globalizacija. A ja bih preosobno sada da pojasnim neka pitanja koje se tiču naše vere. Da li hrišćanstvo daje povoda za globalizaciju? Da li u našoj veri, u našem odnosu prema osnovnim kategorijama ljudskog življenja, našeg življenja, ima nekih elemenata za globalizaciju? Prvenstveno ću govoriti kroz perspektivu našeg odnosa prema porodici, prema naciji i prema državi. U Svetom pismu se na više mjesta govori o tome, Hristos govori da onaj koji ljubi oca ili majku i brata ili sestru već manje nego njega, nije njega dostojan. Znači, naš porodični život je u drugom planu. Dalje kaže u Hristu, apostol Pavle, u Hristu Isusu nema ni jelina, ni jevrejina, ni skita, ni barbarina, znači to nacionalno pitanje je opet u drugom planu. Isto je to i sa državom, mi treba caru da dajemo carevo, a Bogu da dajemo Božje i da je na prvom mjestu to da ištemo carstvo Božje i pravdu njegove i sve ostalo će nam sve dodati. Znači, mi kao hrišćani živimo ovdje u svetu, kao kaže Gospod Hristos, ali nismo od ovoga sveta. Kako sada to obrazložiti, a da mnogi ne vide u tome osnovu za globalizaciju? Jer globalizacija ima slične ciljeve. Treba da se nadiđe to nacionalno, da se razbiju nacionalne države, da dođe do srastanja nacija, do prevazilaženja granica. Kad je u pitanju porodični život, to su i opšte običaji naroda, oni treba da se prevaziđu kroz neke nadnacionalne načine, moduse ponašanja, kroz modu, kroz, ide sad koliko, koliko je aktualno pred ovo svjetsko prvenstvo Coca-Cola kao jedan prevashodno proizvod globalizacije koji, i vidimo da je naš život u crkvi nekako paralelan sa onim što se dešava u tim tokovima globalizacije u svetu, u svjetskim tokovima globalizacije. Sad, da li ima dovoljno razloga da vam baš govorimo o poistovećenju ili na neki način o hrišćanstvu kao sistemu vrednostno koji daje osnova za globalizaciju? Ako krenemo na zapad, tamo gdje je i globalizacija sada aktuelna i gdje je započeo taj novi talas globalizacije, taj tsunami globalizacije koji tako ubrzano ide, doći ćemo do, moći već malo dublje u istoriji, i doći ćemo do toga da je Rimokatolička crkva već davno stala na taj put, posvetovnjačenja ili sekularizacije, i da je postala svjetska država, jedna moćna, dakle svjetska država, nekada moćna, sada ipak mnogo manje moćna, i da je, kod zapadnih hrišćana, pogotovo u ovo vreme, mnogo njima bliža ideja to potrošačkog mentaliteta. Dakle, Rimokatolici su na neki način doprineli globalizaciji, pa recimo i time što je kroz njihovu bogoslovje, kroz teologiju su naširoko otvorena, je pitanje ateizma. Jer vjerovati u Boga, samo kratko u zagradu, koji nema svoje energije, znači vjerovati u Boga koji ne postoji, jer da bi neko bio biće, da ima biće, da bi bio devatan, morate ima energije, vi morate nešto i pokazati da ste živi. Ako oni govore o Bogu, da Bog nema nestvorene energije, mi na Veliku subotu i tekako doživljavamo te nestvorene energije u Jerusalimu, to očigledamo, ako primjer, govorim, kažem, vrlo skraćeno, pojednostavljeno, onda, ako Bog ne deluje u ovom svetu, ako on neki daleki Bog i ljudima se predaje upravljanje svetom, to je ideja deista, to je ideja koji su prihvatili masoni, oni kao veruju Boga, ali Bog je ostavio svet da on urede, zato su oni se nazvali arhitekte tog sveta, jeli? Ili zidari tog sveta. Kada reču o protestantima, protestanti su išli drugačijom logikom i mnogi od njih danas se ne bi složili, ovi konzervativni, nisu i protestanti isti, sa posljedicama globalizacije. Ali postoji jedna knjiga od Maxa Webera, izdata u Sarajevu 1999. godine, ili tako, Duh kapitalizma, protestantski duh i kapitalizam, otprilike tako ide naslov, gdje on govori da je protestantski duh, protestantizam, jako doprineo nastajanju kapitalizma. I mi smo u ovo najnovije vreme bili svedoci toga kako se s jedne strane, kako imali smo dva bloka, kapitalizam, gdje su ipak prednost odnosili protestanti u odnosu na Rimokatolika, ali ni ovi nisu zaostajali. Amerika je prvoshodna protestantska zemlja, Velika Britanija također protestantska zemlja. Imamo Japance koji ulaze u potpuno drugu kategoriju, ali govorimo ovdje o našim hrišćanskim, da kažemo, tekovinama. Tako da to vrijeme na istoku, govorimo za pravoslavni istok ili tradicionalno pravoslavni istok koji je zahvatio komunizam, došlo je do gušenja te privatne inicijative koja je jako bitna, ali komunizam je morao pasti. Najviše iznutra, ono što je govorio Lenin, da će im glave doći mangupi iz njihovih predvora, to su njegove reči. Jedan od poslednjih koji je najviše doprinio tome, koga su ovdje Srbi dočekali kao arhangela Gavrila, neki su ga slikali, Milić iz Mačve, ne, da, tako je predstavljen. On je zapravo urušio taj sistem koji je držao neku ravnotežu i koji imao jednu dobru ideju, to je ideja socijalne pravde. ali je imao taj problem što je bio okrun protiv vere i što je ugrožavao hrišćanstvo iznutra, razbio. I sada imamo jednu situaciju da su pali i kapitalizam i komunizam i nastao jedan globalni sistem u kome postoji samo kapitalizam. Mi smo ovdje konkretno kod nas prošli taj jedan dugi put od kapitalizma do novog kapitalizma i na tom putu smo jako osiromašili, ostali smo potpuno sirovašni i našli smo se u rukama već kakvih ljudi, tajkuna i ko zna već ko upravlja i nama i Rusijom i tako da. Imamo jednu vrlo tešku situaciju, ali imamo i taj jak duh globalizacije, taj kapitalizam koji kada se kontroliše, kako kaže jedan zapadni mislac, on nosi u sebi tu snagu tigra. On može da da neke velike plodove, da pokrene ljude, privredu, te resurse, ali tako je dok je on kontrolisan od strane države i od strane politike. Međutim, kada je globalizacija pustila tog divljeg tigra iz kaveza, on je na sceni pošao da se ponaša kao divlja zver, da pokazuje sve osobine divlje zveri. Mi se živimo, dakle, u tom periodu te probitne akumulacije kapitala, tog ničim sa ekonomske tačke, govorim kao ekonomista, ja sam završio ekonomski fakultet, ničim se to ne može obrazložiti tako brzo bogaćenje i sve to kako se kod nas dešava. Tako da imamo jednu jako tešku situaciju i prevashodno mi siromašni smo tu sada ugroženi. Ali sada da vidimo kako se na planu, tom globalnom planu, kako stvari hoće da se reše i da se ta globalizacija, ta duhovna potka. Pazite, nijedan sistem ne može da postoji ako nema nekakvu duhovnu osnovu, nekakav religijski temelj. Dakle, ako nema tu duhovnu potku, šta se dešava? Imamo, recimo, na planu etike ličnost Hansa Kinga koji je objavio jednu knjigu Svjetski etos, gdje on hoće tom teorijskom poimanju globalizacije kao jednog procesa kome je osnova sinkretizam, znači jedinstvo mnogih religija, da da jednu etičku normu, jednu novu etiku koja neće biti hrišćanska, koja neće biti ni neka druga, nego konglomerat raznih etika. Na drugom planu, recimo, kad je u pitanju pedagogija, javlja se opet još jedan Nemac, Dieter Sanghas, koji je napravio jedan koncept mirovne pedagogije, gdje on govori da svet, eto, treba da uđe sad u tu novu fazu i da što više radi na prevazilaženju tih nacionalnih osobenosti, da se forsira što više to globalno učenje. Formiran je jedan institut koji već postoji u Njemačkoj oko 30 godina, Institut za mirovnu pedagogiju. Postoji njihovi programi tog instituta sušli UNESCO i u Njemačke vlade, tako da se vrlo, vrlo organizovano radi na tim programima edukacije ljudi. Tako da Frank Schaeffer, jedan pravoslavni pre toga protestant u knjizi Plesati san, je rekao da je edukacija danas ljudi ide u pravcu stvaranja jedne nove klase koju on naziva edukratori, od edukcijo, što znači obrazovanje, i kratos država, latinska i grška reč, da to je nova klasa koja na prvom mjestu ima stvaranje upotrebne vrednosti, da se svet i ljudi doživljavaju kroz to koliko su stavili da stvore ostare produktivnost, upotrebnu vrednost, a ne dakle da čovjeka posmatramo kao čovjeka, kao celovito biće, nego jedno biće koje ima upotrebnu vrednost. I on govori o šest cigli koje čine civilizaciju. Na prvom mjestu to je monopol moći, nije slučajno, jel nema se govori o moći, Nietzsche govori o moći, o volji za moć, govori o međusobnoj zavisnosti, govori o pravnoj državi, o socijalnoj pravednosti, govori o kontroli afekata i kontroli konflikta. Sve su to stvari koje treba da dovedu kroz edukaciju, obrazovanje, kroz ovaj bolesni proces koji se odvija kod nas, da dovedu do jednog novog stanja stvari i u oblasti pedagogije, jer je pedagogija jako bitna. Dostojevski je rekao da Napoleona nisu pobedili i pobedilo rusko oružje, nego ruski učitelji. Tako da mi još uvijek nemamo odgovora na ova pitanja, nemamo odgovora konkretno u životu. Ja sad pokušam na teorijskom planu da kažem šta nam treba činiti. Prvo, da raščistimo sa onima koji iz kruga pravoslavnih govore o tome da mi na neki način treba vidimo u skladu sa tokovima globalizacije, da se, kako se pomeraju ti centri svjetske politike, ove globalne svjetske politike, da i mi idemo u tom pravcu. Znači, to su Ženeva, Brisel, Washington i mi u tom pravcu treba da idemo. To je ideja globalizma. Neki tako doživljavaju crkvu i njihovo svjedočenje se tako u tim pravcima pomera. Također, svakodnevno imamo, kad je u pitanju globalizacije, svakodnevno imate dan. Mi svi znamo kada je dan borbe protiv SIDA, pre par dana je bio dan knjige. Sve se vide, više ide na to da imamo nekakve svetske dane koji su posvećeni određenim problemima, događajima. Imate dan zaljubljenih, tu se jednom katolička crkva ubaci, da imate dan žena još mnogo ranije. Čak i afirmativno, ponekad stvari kao afirmišu se u stvari, ide se za tim da se taj naš kalendar stavi u drugi plan, a u prvi plan da dođe ovaj globalni kalendar. Tako da ako ste slušali ovih dana, kaže svakodnevno možete to da čujete, kako u Novom Sadu treba da se otvori biblioteka za Rome i da to treba da bude do Đurđevdana. Koja je poruka? Đurđevdan je taj dan koji pripada Romima, to nije dan koji pripada pravoslavnim kršćanima. To je samo uključite se. E, sada kad je reč o onim koji sebe smatraju pravoslavnim i oni imaju objavljene knjige na tu temu, koji kažu da mi učestvujući u životu crkve postajemo čak i globalni sutelesnici tela Hristovog. Pazite, izraz globalni. Koji ljudi koji mešaju sabornost i globalizam, koji hoće ne slučajno da ih poistovete. I onda u tom smislu se navode par ideja, odnosno koje treba da kažu kako je to i pravoslavlje, ima iste temelje kao i globalizam. Prva ideja jeste da smo mi sazdani od jedne krvi. Tako se zaista govori u Svetom pismu da smo mi sazdani od jedne krvi. Imate u Delima apostolskim, mislim da je 17:26, tako, da smo mi svi od jedne krvi. Međutim, za nas pravoslavne, to jedinstvo u krvi je u stvari ideologija tla, ideologija krvi. Ona za nas nema primarni značaj, ona je u drugom planu. Na prvom mjestu jest jedinstvo u telu i krvi Hristovoj. Tu smo mi jedno, a ne time što smo jedni po krvi. Ne znam, nekada mi je, to sad kao hrišćani znamo, mnogo bliže neko ko nije iste krvi, nego je iz druge porodice. Na kraju, svi koji stvaramo novu porodicu, mi idemo za tom idejom. Mi se odvajamo od roditelja da bismo živjeli s nekim ko nam je blizak. Drugo je to koliko smo mi u toj ideji istrajni. To je posebno pitanje. Druga ideja jeste, odnosno odgovor na tu ideju jeste i da smo mi biće koji smo saznani po ikoni Božjoj, da je ikona Božja ono što nas sve ljude čini bliskim, ne krv, mi po krvi, prosto smo to što jesmo. Imamo neki slabiju i neki bolju krvnu sliku, ali danas krvna slika mnogo ne čini bolja, ne znam, bolje ljudima ili tako, sve je to vrlo relativno. Ali ono što nas čini jedinstveni i potpuno sličnim i upućnim jedne druge jeste ikona Božja u nama. Ta ikona Božja u nama jeste sloboda po Svetom Grigoriju Nisijskom. Jeste samovlasnost. To je ono što je najvažnije u nama. Nije rekla je neki deo našeg bića, duša, um i tako dalje, nego celo naše biće koje je pozvano da bude slobodno, da stoji slobodno. U tom smislu ta ikona jeste ta sloboda i kao ikona Božja nama jeste temelj našeg novog života u crkvi, jeste temelj krštenja kao početka novog života. Dalje, govori se o tome da, dakle, pristali se tu, te srodnosti između globalizma i hrišćanstva, da smo mi svi deca Božja. Međutim, to, iako izgleda onako lepo sladunjamo, to nije tačno. Zašto nije tačno? Pa vi ste mnogo puta čuti, pa mi smo svi deca Božja. Pa nismo svi deca Božja. Zašto? Pa zato što je Bog naš, Bog hrišćanski, za sve nas koji smo kršteni, nama Otac. A Bog jeste tvorac sviju, znači Bog je stvoritelj sviju i svi ljudi su njegova stvorenja. A oni koji su krstili, tek oni zadobiju blagodat dece Božije, blagodat osinovljenja, jer kaže apostol Pavle, u krštenju mi ih vičemo i vapijemo Bogu Ava Oče i mi u crkvi Boga nazivamo Ocem. Znači drugi ga nazivaju Bogom. I on jeste za njih Bog kao tvorac, ali samo onima koji su kršteni, on jeste Otac. Jer, kakav bi to bio Bog koji ne bi poznavao svoju decu? A jel on kaže u Svetom pismu, idite od mene, ne poznaje vas. Koga ne poznaje? Pa one koji mu se lažno mole i koji ga ne doživljavaju, onakvi kakav on jeste. Sljedeća stvar jeste da, kada govorimo o Bogu, mnogi govore, pa mi verujemo isto u Boga, mi imamo isti cilj, to je isto s Bogom. Šta je to? Ko je Bog naš? Da li je isti Bog naš kao veći ostatak, jasno da li isti kao hinduista, šintuista, šintoista i ostali, mnogo božaca i ne znam božaca, ali da li je isti Bog u koga mi verimo i Bog muslimana i jevreja? Nije isti, jer mi verujemo u Boga koji je jedan, ali koji nije sam, nego koji je Sveta Trojica. To što neki govore o Bogu da je jedan, ali da je sam, to je kako vladika Danilo Krstić pokoj govorio, da takav Bog nema kome da se od večnosti obraća, nego on ima to svoje ja, onda ja pa ja, ja pa ja, on je taj prvi egoista. Mi govorimo o Bogu koji je Sveta Trojica i da je, vidite, i u gramatici imamo ja, ti i on. I onda izvedeno toga mi, vi i oni od božanskog načina postaje Otac, Sin i Sveti Duh. Dakle, mi verujemo drugačije i od rimokatolika i protestanata koji ne doživljavaju Boga onako kako on govori o sebi. Sada ne ulazi u problem filioque, to je vama već jasno. Dakle, preneseno na našu ljudsku ravan. Ako se vama neko obraća i govori vam sve pogrešno o vama i kaže vi ste to, vi ćete reći ja nisam to, izvinite, sa nekim ste pobrkati, ali ja nisam to. Kad kažete Duh Sveti ishodi od Sina, Sin zna da to nije tako i ne može Sin poznati one koji tako govore. Kaže, to negdje druge, ja nisam taj. Jer on o sebi kaže da ishodi od večnosti, od Oca, dakle, on sebe istinski predstavlja, a ovi koji lažno veruju njega i kojih nije baš mnogo, nisu baš mnogo zainteresovani za to da ga priznaju i ispovede onako koji jeste, kako postoji, oni imaju problem. Imaju problem, a mi zbog toga ne možemo da se molimo sa njima, nego možemo da se molimo za njih. To je razlika. Dakle, sa njima, mi smo dužni kao hrišćani da se molimo za sve ljude i za one znabožce i tako dalje, ali nikad ne možemo shvatiti veru kao naš lični posjed, nego to je zajedničko nasljeđe od svih svetih do nas i mi treba to nasljeđe da čuvamo. Ni na koji način da ga ne žrtvujemo za rad nekakvih političkih, nekih drugih, ne znam nekakvih interesa. Neki govore o tome, odnosno pristali se ovakvog globalističkog pristupa hrišćanstvu, govore o tome da mi imamo i isto osjećanje, praiskonsko osjećanje greha. Da je to nešto što je zajedničko svima ljudima i da bi na tome trebalo graditi nekakvu zajedničku budućnost ili viziju sveta. Znači, mi kad govorimo o grehu, mi o razrešenju greha ne govorimo iz te moralističke perspektive, kao da je dovoljno da se mi pokajemo. Nažalost, većina i nas pravično slavi tako da doživljava greh. Kao mi se kajamo i Bog nama prašta greh. Sveti Atanasije Veliki govori drugačije. On kaže, nije bilo dovoljno pokajanje, nije dovoljno pokajanje, nego je suština u tome da je Hristos, Sin Boži, postao čovjek, da je primio našu prirodu Jer mi možemo da se tajemo i stalno da grešimo i ponovo da se tajemo i stalno ćemo ostajati u tom istom stanju prepadljivosti, truležnosti, ostajemo to što jesmo. Međutim, Hristovim oprosjenjem, njegovim jedinstvom sa nama, primanjem naše prirode, on izbavlja celu prirodu i počinjemo da postojimo na novi način. I to novo jedinstvo ne može se zadobiti nikako kroz ispunjenje bilo kakvog zakona. I u tom smislu, Sveti Maksim Ispovednik tumači one reči Sadukeja koji govore, koji biti Gospoda Hrista o ženi koja je imala sedmoricu muževa. Kaže, čija će ona biti po vaskrsenju? Sadukeji koji nisu verovali u vaskrsenje Hrista, nego mnogi ih nazivaju Sadukeji zbog toga što ne verujem u vaskrsenje, nego Sadukeja. Kaže da je žena zapravo ljudska priroda, da su sedam muževa zapravo sedam zakona koji su dati ljudskoj prirodi pre dolaska Hristovog. Koji su to zakoni? Prvi zakon koji je dat Adamu u raju, drugi zakon koji je dat Adamu posle raja, posle znanja iz raja, treći zakon koji je dat Noju, četvrti zakon koji je dat Avramu prilikom sklapanja obrezanja Isaka ili sklapanja saveza, peti prilikom prinošenja Isaka na žrtvu, šesti zakon, to je zakon koji je dat Mojseju, i sedmi zakon, to je zakon proročke blagodati. Dakle, svih ovih sedam zakona nisu bili u stanju da dovedu ljude u jedinstvo sa Bogom. Nego je bilo potrebno da se Bog ovaploti, da se rodi Bog među nama, da dođe među nas. I tada mi imamo to jedinstvo. Dakle, drugo je, hajde da prenesemo naš život, drugo je kad imamo nekoga na daljini koji nam govori čim tako, pa kažemo jednom, pa dobro, šta mi stvarno govoriš čim tako, ajde ti malo dragi. A onda on dođe pa uradi to sve za nas, pa se postojati sa nama, pa još nam na kraju kaže i uradi ono što mi nikada ne bismo mogli uraditi, kaže, evo izvolite, dođite, sedite s nama, sedite sa nama ovdje za trpezu. I još da ja da vas služim i ja na kraju vam dajem ono što vi nikad nećete moći da imate, nikada biste mogli imati, a to je život večni. Dakle, Sveti Maksim Ispovednik govori ono što je najvažnije za nas, a to je Kristovo oprosjenje, jer ta žena, ta ljudska priroda nije nikad mogla sama od sebe da rodi, da nije Bog da rodi, da porodi čovjeka ili biće za večni život dok Gospod Hristos nije došao. Ajde sad ostavimo ovih 20 minuta za pitanja.
Pa mislio sam da vi konkretno, sad malo to nama još približnije ovako objasnite, kako treba da se ponaša jedan čovjek, recimo eto koji živi u Beogradu ili koji sredini urbanoj, kako da prepozna, malo čas ste rekli ono sve, onako, a sad malo bliže da bismo mi to bolje shvatili kako jednostavno jedan čovjek da se ponaša. Osim toga što treba ljudi u crkvi, naravno,
odlazimo se u crkvi. Pa upravo je suština ovo poslanje, što ste rekli, znači, mi ne možemo taj način života da ga prepoznam drugačije nego time što ćemo živjeti jedan drugi način života, jer hrišćanstvo je prevashodno način života, nije dakle filozofija. Znači, živeći hrišćanski, mi se udaljujemo od tog načina života, ali nisam siguran da možemo potpuno da se udaljimo. Znači, mi svi moramo da, mi smo svi upućeni na te velike tržne centre, mi radimo određenim firmama i tako dalje. Sam tim što je čovjek odvojen od zemlje, od te svoje okućnice, od svog imanja, on je postao zavisan i mi ulazimo u tu zavisnost i od tih velikih kompanija i tako dalje. Kažem, mnogo ima još tema na koji način dejstvuju te kompanije i kako su zapravo okupirale one svet, tako da, na primjer, oni idu tamo u nekakve krajeve, u Africi ili kod nas negdje, uzimaju određena semena, ta semena od određenih biljki jestivih, kako kažem, oni uzimaju kao svoje i ne možete ih koristiti posle, to isto svoje seme od neke biljke, ne možete koristiti kao svoje, nego ćete ga morati kupiti, otkupiti. Vi prosto ulazite, sad imate vrlo malo proizvoda gdje ne kupujete semena, vi ste zavisni. I onaj koji ima semena, a dolaze mnogi, recimo u Vojvodina se polako otkupljuje, mi ulazimo u te tokove. Vi zavisite čak ovi mali trgovci, oni se utapaju u velike i tako oni nestaju, gube se, i to je stano taj jedan, dakle to treba da vidimo, znači neki ideal bi bio da čovjek potpuno bude samostalan, tek, znači da ima svoju kuću, ima svoju okućnicu, da osjeti radost tog svog proizvoda koji proizvodi. Ja govorim to iskustvo, ja imam neka trijara koja obrađuje na šovim i tako dalje, ali ja sam opet upućen sve to da stavim i to što proizvodim da to bude dovoljno za mene. Ali, kažem, i veliki proizvodjači, oni su upućeni na velike kompanije i pregled poslove, to je jedan proces koji zahvata sve. Dakle, to je taj duh mamona koji vlada i mi ne možemo služiti Bogu i mamonu. Nama je vrlo bitno da razlikujemo stvari, da ne budemo konkretno mi ti koji će sebe podvrgavati u tom smislu, recimo kada je postoji takvi projekti, da vi ulazite samo sa rukom i da možete da kupujete proizvode i tako. Dakle, ekonomija nas vodi ka onom konačnom zlu koje se dešava. Ali, odmah da vam kažem, ekonomija je samo sredstvo u rukama onih koje stvari vide duhovno. Dakle, ti poslednji događaji će se pre svega desiti, oni će presuditi poslednji događaj koji će se desiti u crkvi. I mi svi živimo i molimo se Bogu da to ne bude. Ali ta gnusoba opustošenja o kojoj se govori, to jeste u stvari kada Antihrist sedne na mesto sveto. A to mesto sveto jeste jedino crkva. Dakle, sve dok je crkva zdrava iznutra, ona to prepozna i ona ne daje tu snagu da se voli sa tim poslednim neprijateljima ovdje na zemlji u tom smislu ljudskog roda. Dakle, mi najvažnije stvari imati u glavi. Znači, razumeti taj svet u kome živimo i onoliko koliko je moguće graditi svoju egzistenciju nezavisno od svih tih tokova. To na kraju izgleda kao nemoguće. Međutim, koliko bi jačala ta hrišćanska svijest, kad bismo mi stvari prepoznavali, kad bi na vreme reagovali, razumete? Kad bi mi to prepoznali na vreme, da ne bi ni došlo do toga. A kad mi onako imamo dubok san i kako se nama to već desi, dođemo do inflacije od 100 ili 1000% na dan i onda kao vidiš šta se desilo. Razumete? Mislim, mi stvari shvatimo kad se ne dešava. Znači, konkretno, naš način života treba bude hrišćanski i tim načinom života mi se borimo protiv toga zla. Znači, ako bismo konkretizovali to dalje, da li ćemo ići u škole? Pa ići ćemo u škole. Ja predam u školi, oni nam nameću bolonski proces. Da li se ja držim tog bolonskog procesa? Pa da držim onoliko koliko ja možda bude koristan za mene. Razumete? I za studente tamo kojima ja predajem. Znači, ja, kod me nikad student neće izići ložiti ispit time što je samo slušao predavanje. Mogu oni da spavu, a po Bolonji je možda ne tako. Oni kod mene mora da prođe i seminarski rad, i pismeni, i usmeni, takako ima da se nauči, da bi mogao da pričaju o globalizaciji između ostalo. Razumete? Znači, ima svako na svom mestu i ti vidiš svoj prostor. Ti čovjek, ako je u bilo kojoj situaciji, on može da vidi da li je slobodan ili nije slobodan. Znači, teško davati nekakve recepte univerzalne prirode. Hrišćanstvo je jedan način postojanja. Ne mogu ja vam reći, metirajte kako možete čuti od nekih duhovnika, nemojte da živjeti u Novom Beogradu, jer tu stiže, ne znam, kataklizma, bežite u Kruševac i gledamo takve stvari. To su potpuno neprovjerene, čudne, nerespektabilne stvari. To se tako ne govori. Mi treba svakodnevno da se o svom životu trudi maksimalno. I onda kad uredite neku dobru stvar, neko će to vidjeti. Neko će to vidjeti i krenut će da čini to isto. I na svoj način, u njegovom dvorištu i tako dalje. Znači, treba da prepoznajemo te stvari koje nam se nude na televiziji, ne znam nije. To vidite u kom pravcu ide konkretno ova država, vidite konkretno u kom pravcu ide porodica. Uzmite svaku reklamu i izanalizirajte, pogledajte šta vam se nudi, jasne su poruke, kome su upućene. Kad vidite decu, to je zloupotreba dece, upućena je osjećanjima roditelja koji vidite, ali kad vi to kupite i odete u prodavnicu sa idejom da kupite tri stvari, vratite se 10 drugih stvari, znači niste ušli u ovaj globalizam. Vi vas je zahvatio taj globalizam. Ili kad kupite, kod nas je bila kratko ta akcija kupujmo domaće, to onako više samo kupujmo domaće, a mi ćemo uvoziti strano, razumete? To je ta dvolična licemerna politika, ili da se ne mogu, na primjer, da mi ne možemo otvarati naše preduzeće, robne kuće u Sloveniji, Hrvatskoj, da oni mogu ovdje doći i darče i da mi trčimo još da im damo što više para, pa mi sami sve zarobljamo.
Znači,
da, pa i eto, nije samo za njih, da ne bude apsolutno, i mi dobijamo nešto, i cijela struktura tog budućeg poretka neće biti to da će oni proizvoditi sve ili nešto, i snimati neke mrvice i vi ćete biti zavisni kao mali narod. Znači, rješenje u ekonomiji jeste potpuno druge prirode, znači da ojača ovaj istočni front, da se tu jedino može pružiti, ali sad je pitanje dokle je stigla ta globalizacija na istok, razumijem, mislim na Rusiju i ostalo. A mi to ne možemo rješavati u našem svakodnevnom životu. Znači, možete i da gledate da budete što više slobodni. A ako to osjećanje slobode izgubimo, a mi ga prethodno gledamo u crkvi, ako ga izgubimo i uopšte u našem životu, znači, nama je kraj. Pa makoliko mi dolazili u crkvi, trudili se i tako dalje, ali koliko stvari ne vidimo kao slobodna bića, mi ćemo ostati izvan spasenja, što je najgore. Znači, možemo govoriti i u školama, i ovome, sve kako se to vidi. Nije ništa sporno. Samo je pitanje da ćete se uključiti u to. Hoćete pogledati udžbenike vaše djece tamo, recimo, jer je sad profesor, skoro bili smo neko simpoziju, rekao da se, ne znam, u kojoj knjizi istorije, 12 puta spominje Muhammed, a prišli samo 8 puta i tako dalje. Vidite, samo je pitanje pažnje.
Mobilna telefonija, digitalna televizija i sve tu daju nekome ko će sve to da konstruiše da
pa kažem, svuda je prisutno, to je samo nije, verujte, ne govorim vam ovo ni najmanje, poslanja mi je bila namjera da nas preplašim i da vam kažem, samo da kažem da otvorite oči i da pojačamo naš život u crkvi, da zapravo vidimo da nemamo nigdje drugi tražiti rješenje, ali ne u smislu da se mi zatvorimo sad za ovaj svet i da prekine svatku, to je nemoguće. Ali kršćanstvo treba da ne bude stalno u nekom povlačenju. Ne smije ono da bude ni na margini. Ne smije da bude na margini, ali ne smije da bude i naporno sad da mi kao protestanti razvijemo, nego da ono iznutra jača i da naši bližnji, oni s kojima živimo, da vide da mi zaista jesmo ti ljudi. Jer ako mi, odnosno pravoslavna crkva, izgubi to svjedočenje njeno u svetu, onda nema više ko da pokaže ovom svetu svjetlost. Nema čime ovaj svet da dobije ukus, da ima tu sol u sebi. To je ta naša odgovornost. Nego se mi sad plašimo Antihrista ili ne znam ja, nego kako on na jedan ljiga podmukao način preko novca. Znate koliko treba da budete onako nisko i da to nametnete kao vrednost. Znači da drugo smatrate kao objekat koji ćete potrebiti da biste kupili, da biste dobili što više novca. Dakle, mi imamo svoje dostojanstvo i ono ničije ne može da se kupi. I taj koji kupuje, i kad kupi 1000 onih koji ne vrede ništa, koji su svoju slobodu takova, a ostanemo onaj jedan koji neće da podredi svoju slobodu, on će biti nezadovoljan kao da 1000 nije. Jer on zna ono što mi često puta zaboravimo, da je duša tog jedno vrednija od celog svijeta, o čemu govori Hristos. A to zna, to je i taj Antihrist. I on glup. On te koji mu se lako podaju i tako koji su spremni na sve, sve da pretrpe i tako dalje. Oni posle, kad im iscrpe tu snagu, on ih onako baci do kraja. Razumem? Sad, kad bih ja vam to pričao konkretno, bilo bi ali malo pratite zadnjih, ne znam, 10-15 godina, šta se dešavalo s nama, kako i došte, kuda mi to idemo, na koji način nas svijet posmatra. Potpuno smo izgubili elementarno dostojanstvo, ali mi u crkvi možemo jedino vratiti to dostojanstvo, ne da se mi povodimo za svijetom.
Razliku između te, pričali ste o slobodi, pa citirali ste toga Atanasija Velikog, pa da napravite tu distinkciju, naime, između psihološke te slobode i hrišćanske slobode, a opet u sprezi sa tim juridičkim poimanjem Boga i...
Psihološka sloboda, to je ona sloboda koja u stvari je privremena, trenutna, to je sloboda izbora. To je sloboda koju mi tako jeli, lako i brzo zadovoljimo. Tako što ćemo otići kupiti neki novi proizvod, to će žene otići nalakirati nokte, promeniti frizuru i tako dalje. I imat će utisak da su sada drugačije, da su nove. I svako od nas ima tu poneku unutarnju varijantu kako da misli da je slobodan, jer je sloboda u stvari manje više za nas ljude breme, veliko breme. I Dostojevski kada govori o velikom inkvizitoru, govori o inkvizitoru koji je podvižnik, nije on tek neki bezazlani, neki naivni, koji nije ušao dublje u sfere ljudskog postojanja i kaže: ti si precenio čovjeka, obraća se Hristu, ti ne znaš čovjeka, ti misliš da on hoće slobodu, on hoće hleb. Znači, psihološka sloboda je zatvorena, ona sloboda koja čovjeka zatvara ovaj svijet, koja ga drži u ovome svijetu i ne da mu da iziđe iz okvira ovoga svijeta. Ontološka sloboda jeste sloboda od smrti. To je sloboda kojom mi postojimo kao večna bića. I u toj slobodi mi uvijek drugoga, i prijatelja i neprijatelja, jer Hristos govori i o drugovi prema neprijateljima kao uslovu za ontološko postojanje naše, za to autentično hrišćansko postojanje. Jer ako ljubimo one koji nas ljube, onda smo kao neznabožci, onda smo u sferi te psihološke slobode. Psihologija je sve u tome. Oko za oko, zub za zub, ne znam, i ova stvar za ovu stvar, prosto u razmjeri to. A ontološka sloboda je ona sloboda da mi hoćemo da postojimo večno, da smo saznani za večnost. Ako verujemo u smrt, nismo slobodni. Ako verujemo u pobjedu na smrć, u vaskrsenje, onda zaista jesmo slobodni. Dakle, to je ta sloboda, to je sloboda negrešenja, jer je Bog jedini koji jeli ne greši, ali time što ne greši nije manje slobodan, nego upravo slobodan time što ne greši. A govori Augustin o tome, o slobodi nemoći grešiti koje pripada Bogu, i to je posse non peccare, slobodi da čovjek, u kojoj čovjek može da ne greši, to je sloboda koja pripada ljudima i drugim slobodnim bićima, anđelima. Znači, čovjek može da ne greši, ali postoji onaj treći vid slobode u koji ljudi upadaju. To je spominjeno Patrija Pavle o njegovoj pismi, ne znam da li nekoga pustina, mislim da nema. To je sloboda nemoći ne grešiti. To je ona demonska potpuna predanost gre. Dakle, u tim kategorijama treba da razmišljamo i da ovu slobodu, da zapravo taj potencijal slobode koji nam je dat, da ga maksimalno upotrebimo. Jer samo time mi jesmo ljudi, svim drugim mi to mogu i druga bića, ali sloboda je ono što nema nijedno drugo biće do ljudi i anđela. Možete nečipovane, ja imam nečipovane. Imate mogućnost izbora, ali nažalost, mislim da je za te nove lične karte, dokumente, da je negdje, koliko se ja sjećam, nekih oko 100 miliona evra dobijeno. Mi smo jednostavno narod na kojem se vrši eksperiment. Ali, eto, neki ljudi se pobunili, pa ovo i imamo sad mogućnost izbora lične ove i one karte. Možda ja imam tu bez čipa, ali nažalost svi pasoši su čipovani. Tako da, to je bio uslov da imate ove vize, ove prelaske prebranice. Ono što bih ja vam preporučio, da se mnogo ne plašite toga, to ništa nije strašno sad, ali sad stvarno da me krivo ne shvatite. Kad kažem ne plašite, to prosto imaju uvid u vaš, vjerovatno, život, šta ste radili, kako ste radili, gde ste, vaše neke lične osobine. Pošto smo mi hrišćani, onda ne vjerujemo prevashodno u to šta čovjek jeste i šta je učinio, nego hrišćani upravo jesmo zato što vjerujemo u ono zašto je Bog čovjeka stvorio, ono što će biti. Tako da mi se ne slažemo mnogo puta s onim što smo uradili, a ovi koji vole to da vide, to neće se bave s tim, ako im je to toliko, ako smo mi toliko nemoćni, I ako se to desilo da ima, nelogično, nije potrebno, ali ako se desilo, verujte, nemate tu neke naročite štete. E onda kad dođe do ovih čipova, do onih pometnji, gde je atak na svetanje miropobazanja i to još nije kod nas krenulo, tu već nastaju problemi. Ali pitanje da li ćemo i doživjeti, kad ćemo doživjeti to, da li će to biti u našem reku. Uglavnom, ne se pretarano plašti ni ovih informacija koje imaju u vama, jer oni, vidjeli ste koliko je dobio onaj list na kome se nalaze te informacije u pasošu. Imate nove pasoše. Ima li neko bar novi pasoš?
Debela
ona strana i u njoj zadbrilo je zato što ona nosi u sebi informacije, dosije o vama. To je ono što policija, nažalost, ima ljudi koji, znate, kad ste neslobodni u tom suštinskom smislu, kad ne znate, kad mislite da ovaj svet jako bitan, onda jako velike značaj pridajete tim informacijama o vama. Ako verujete u Hrista, zašto biste pridavali informacije o toliki značaj? Čak i ako nisu istinite, jeste onda važan ako vas ustramote iz progona i lažeći.
Dezintegracija srpske države i srpske nacije. Pa da, ali mislim, da li to bezuslovno? Da li mi možemo nešto se izborimo?
Mi kakvi smo, mi ćemo se najvjerojatnije izboriti s tim. U poslednjem trenutku, kod nas sve dešava kao u grčkim tragedijama, onako kad je sve izgubljeno i onda se odjednom javi. Mislim, to jeste cilj, to jeste plan, ali to ne kriju. Ovo, kad sam govorio biramo po pedagogiji kod ovih Nemaca, oni kažu da je upravo cilj to srastanje nacije, srastanje taj izraz i kaže pogled preko ograde u dvorište nacionalnih država. Znači, neće se baviti Nemci njihovim problemima, ta suprostavljenost između protestanata, rimokatolika, između istočnih i zapadnih. To nisu imalo male onako protivrečnosti, nego će baviti se, kao što recimo Englezi se bave sa nama već prethodnih nekoliko vekova, Dostojevski je govorio, čitajte taj dnevni Dostojevskog. I tu ćete sve videti pre 100 i nešto godina, kako on video, on je jednostavno čovjek imao tu proročku, kako su Englezi 200 i više godina držali mrtvu tursku šapu, kako on kaže, nad Balkanom, nad Srbima i nisu dali da se oslobodimo. I kako je to istočno pitanje, zapravo pre svega pitanje tog pritiska koji Englezi na prvom mjestu, ali drugi vrše nad nama, pre svega nad Rusijom, mi smo neki mali zalove i vidite, nikako nije dobro to naše odvajanje od Rusije, mi smo mnogo mali, ali mislim što smo mali, nego što nemamo tu svest u sebi, nije ni to bitno. Ni jedan narod ne može da živi autohton, ne može da živi sam. Kao što ni jedan čovjek ne može da ima sve darove Duha Svetoga, tako ni jedan narod, zapamtite, ne može imati sve darove Duha Svetoga, jer Duh Sveti je sišao na sve narode i mi se međusobno dopunjujemo. Samo je Hristos jedini koji ima sve darove Duha Svetoga, a mi se imamo posebne darove i međusobno smo upućeni. Normalno, prevashodno smo upućeni jedni, mi pravoslavni jedni prema drugima, najviše da vodimo račune o svojim bližnjima, pa onda i o drugima. Ali mislim, ovo posljednjem broju sad previzuje, ako nije išao crkveni život, imate nešto na ovu temu, ne tako puno, nešto neki, nekoliko stranica.
U emisiji Katedra, poštovani slušalci, čuli ste predavanje doktora Zdravka Pena, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, na temu Hrišćanstvo i izazovi globalizma, koje je u nedjelju 25. aprila održao u manastiru Svetog Arhiđakona Stefana u Slancima kod Beograda.